VOA News.
สวัสดีครับคุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันศุกร์ที่13กุมภาพันธ์2558ตามเวลาในประเทศไทยหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับผู้นำ4ประเทศคือยูเครนรัสเซียเยอรมนีและฝรั่งเศสบรรลุการจัดทำข้อตกลงหยุดยิงในภาคตะวันออกของยูเครนหลังเจรจามาราธอน16ชั่วโมงเลขาธิการสหประชาชาติเตือนว่าเยเมนกำลังเข้าสู่การล่มสลายหลังการเจรจาสันติภาพกับกลุ่มแข่งข้อต่อต้านฮูติล้มเหลวและผู้คนนับพันคนร่วมสวดมนต์และไว้อาลัยให้กับผู้เสียชีวิต3คนจากเหตุการณ์ยิงนักศึกษามุสลิมที่ห้องพักใกล้มหาวิทยาลัยนอร์ทแคโรไลนาในส่วนสำคัญวันนี้เรามีรายงานวิเคราะห์เรื่องการจัดทำข้อตกลงหยุดยิงครั้งล่าสุดระหว่างผู้นำ4ประเทศว่ามีนัยยะสำคัญอย่างไรนะครับรายงานเรื่องเสรีภาพสื่อเมื่อปีที่ผ่านมาประเทศไหนที่ดีขึ้นและประเทศไหนที่แย่ลงรายงานวิทยาศาสตร์เรื่องกล้องพิเศษที่สามารถจับความเคลื่อนไหวที่ตาเปล่ามองไม่เห็นและปิดท้ายด้วยเรื่องของคำถาม3ข้อที่ช่วยตัดสินได้ว่าคุณกับคนที่คุณชอบนั้นเข้ากันได้หรือไม่ติดตามจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันผู้นำยูเครนรัสเซียเยอรมนีและฝรั่งเศสสิ้นสุดการเจรจายาวนาน16ชั่วโมงในวันพฤหัสบดีที่เบลารุสนะครับโดยได้บรรลุข้อตกลงหยุดยิงที่มีเป้าหมายยุติการต่อสู้ทางภาคตะวันออกของยูเครนที่ทำให้มีผู้เสียชีวิตไปแล้วหลายพันคนนอกจากข้อตกลงหยุดยิงฉบับล่าสุดที่จะมีผลบังคับใช้วันที่15กุมภาพันธ์ฉบับนี้แล้วผู้นำ4ประเทศได้แก่ประธานาธิบดียูเครนเปโตรโพโลเชนโกประธานาธิบดีรัสเซียวลาดิเมียร์ปูตินประธานาธิบดีฝรั่งเศสฟรังซัวโอลองและนายกรัฐมนตรีเยอรมนีนางอังเกลาเมอร์เคิลยังได้ตกลงให้มีการถอนทหารออกจากพื้นที่พรมแดนยูเครนรัสเซียเพื่อจัดทำเป็นเขตกันชนระหว่าง2ประเทศด้วยรวมทั้งข้อตกลงแลกเปลี่ยนนักโทษและหาทางคลี่คลายความขัดแย้งทางการเมืองขณะที่ทำเนียบขาวก็มีแถลงการในวันพฤหัสบดีนะครับว่าข้อตกลง4ฝ่ายฉบับนี้แสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าครั้งสำคัญในความพยายามแก้ไขวิกฤตการณ์ในยูเครนอย่างสันติวิธีนะครับอย่างไรก็ตามหลายฝ่ายก็ยอมรับว่ายังมีอีกหลายเรื่องที่ยังไม่ลงตัวและยังมีปัญหารอให้ขบแก้อยู่อีกมากผู้สื่อข่าวอัลเพซินส่งรายงานเรื่องนี้มาจากกรุงลอนดอนนะครับและคุณจำเริญตันสมบุญจะถ่ายทอดรายละเอียดเพิ่มเติมครับ
ข้อตกลงหยุดยิงในบริเวณด้านตะวันออกของยูเครนจะเริ่มมีผลตั้งแต่คืนวันเสาร์ที่14กุมภาพันธ์นี้เป็นต้นไปนะครับและในช่วงเวลา2สัปดาห์ต่อจากนั้นทั้ง2ฝ่ายคือกลุ่มแบ่งแยกดินแดนและรัฐบาลยูเครนจะเริ่มถอนอาวุธหนักและแลกเปลี่ยนนักโทษซึ่งกันและกันโดยประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินของรัสเซียกล่าวว่าข้อตกลงนี้กำหนดให้กลุ่มแบ่งแยกดินแดนในภาคตะวันออกของยูเครนซึ่งรัสเซียให้ความสนับสนุนอยู่ถอนกำลังกลับไปยังแนวเส้นหยุดยิงที่ทำไว้ก่อนหน้านี้ในขณะที่กองทหารของยูเครนเองก็จะถอนตัวออกจากแนวเส้นปัจจุบันทำให้เกิดเขตกันชนเป็นบริเวณกว้างขึ้น
It was not the best night of my life, but it has been a good morning because we have managed to reach a major agreement.
ผู้นำของรัสเซียกล่าวโดยมีการแปลด้วยล่ามว่าการประชุมสุดยอดระหว่างผู้นำ4ประเทศของยุโรปที่กรุงมินสก์เมืองหลวงของเบลารุสตลอดคืนนี้อาจไม่ใช่คืนที่ดีที่สุดสำหรับตนแต่ก็เรียกได้ว่าเป็นเช้าที่ดีเพราะว่าผู้นำทั้ง4สามารถบรรลุข้อตกลงที่สำคัญได้ประธานาธิบดีปูตินกล่าวด้วยว่าข้อตกลงนี้ยังกำหนดให้ยูเครนให้หลักประกันภายใต้รัฐธรรมนูญสำหรับสิทธิของผู้คนที่อาศัยอยู่ในภูมิภาคดอนเยสก์และลูแฮงค์ซึ่งฝ่ายแบ่งแยกดินแดนอ้างสิทธิครอบครองอยู่เท่าที่ผ่านมานั้นรัฐบาลใหม่ของยูเครนได้เสนอจะให้สิทธิในการปกครองตนเองอย่างสำคัญสำหรับภูมิภาคที่ว่านี้อยู่แล้วแต่ประธานาธิบดีเปโตรโพโรเชนโกของยูเครนก็กล่าวว่ายูเครนจะไม่ยอมโอนอ่อนให้ถึงในระดับที่รัสเซียและกลุ่มแบ่งแยกดินแดนต้องการ
Despite Russia's insistence, we did not agree on any status of autonomy. We will do this through constitutional reforms. Decentralization.
ประธานาธิบดีของยูเครนกล่าวผ่านล่ามเช่นกันว่าไม่ว่ารัสเซียจะพูดเรื่องนี้อย่างไรรัฐบาลยูเครนจะไม่ยอมตกลงในเรื่องอำนาจอิสระของการปกครองตนเองอย่างเอกเทศแต่จะทำเรื่องนี้ผ่านการแก้ไขรัฐธรรมนูญและการกระจายอำนาจออกไปทั่วประเทศโดยจะไม่ยอมให้มีการแยกตัวเองออกไปในรูปของสมาพันธรัฐที่ประกอบขึ้นด้วยรัฐอิสระต่างๆครับทางด้านนักวิเคราะห์ของสถาบัน International Center for Policy Studies ที่กรุงเคียฟคือนายยาโรสลาฟวอยทโกกล่าวว่ายูเครนนั้นไม่มีความตั้งใจที่จะให้พื้นที่แก่กลุ่มแบ่งแยกดินแดนมากขึ้นมากกว่าที่กลุ่มแบ่งแยกดินแดนสามารถยึดครองได้ในขณะนี้ซึ่งกลุ่มแบ่งแยกดินแดนก็สามารถยึดครองได้เพียง1ใน3ของที่ต้องการเท่านั้นเอง
It's not about another kilometer of the territory it's the matter of principle we will not agree to anyfurthern
ักวิเคราะห์ของ Center for Policy Studies ผู้นี้บอกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องของหลักการและรัฐบาลยูเครนจะไม่ยอมให้ฝ่ายแบ่งแยกดินแดนสามารถยึดครองพื้นที่ได้แม้แต่เพียงนิ้วเดียวนักวิเคราะห์อีกคนหนึ่งคือนายแอนดรูว์วิลสันของสถาบัน European Council on Foreign Relations บอกกับผู้สื่อข่าว VOA ว่าความกดดันและแนวทางด้านการทูตของสหรัฐที่เสนอจะติดอาวุธร้ายแรงให้กับรัฐบาลของยูเครนนั้นเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดข้อตกลงในครั้งนี้ขึ้นได้ครับ
Whether arming Ukraine is right or wrong, the threat of sending arms has clearly concentrated Russia's mind.
นายแอนดรูว์วิลสันบอกว่าไม่ว่าแนวคิดเรื่องการสนับสนุนด้านอาวุธให้กับกองทัพยูเครนจะถูกหรือผิดก็ตามคำขู่เรื่องการสนับสนุนด้านอาวุธนี้ก็ทำให้ผู้นำของรัสเซียนั้นยอมตกลงเจรจาครับอย่างไรก็ตามก่อนจะถึงกำหนดหยุดยิงในคืนวันเสาร์นี้การสู้รบก็ยังคงดำเนินอยู่ต่อไปแต่อย่างน้อยข้อตกลงที่มีขึ้นนี้ก็ทำให้ผู้คนในภูมิภาคดังกล่าวพอจะเกิดความหวังขึ้นได้ว่าจะมีการหยุดยิงและอาจจะมีข้อตกลงเกิดขึ้นได้ในระยะยาวผมจะประเมินตันสมบูรณ์ VOA วอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณจำเริญครับข้ามไปที่เยเมนครับเลขาธิการใหญ่สหประชาชาตินายบันคีมูนเตือนว่าเยเมนกำลังใกล้สู่การล่มสลายหลังจากการเจรจาสันติภาพล้มเหลวโดยเวลานี้กลุ่มแข่งข้อต่อต้านฮูติได้ยุบสภาและประกาศว่าจะจัดตั้งสภาประธานาธิบดีขึ้นใหม่หลังจากที่ประธานาธิบดีคนก่อนอับเดอร์ลาเบอร์แมนซัวฮาดีลาออกและถูกกักบริเวณเอาไว้ในตอนนี้ในช่วง3ปีที่ผ่านมาทูตพิเศษของสหประชาชาตินายจามาลเบโนมาได้พยายามที่จะทำให้เกิดการถ่ายโอนอำนาจการเมืองในเยเมนเขากล่าวนะครับว่าขณะนี้เยเมนกำลังอยู่บนทางแยกคืออาจเกิดสงครามกลางเมืองได้หากไม่สามารถหาทางกลับสู่เส้นทางเดิมนะครับทูตสหประชาชาติผู้นี้กล่าวว่าสถานการณ์ในเยเมนกำลังย่ำแย่ความไร้เสถียรภาพทางการเมืองอาจทำให้กลุ่มอัลไคด้าบนคาบสมุทรอาหรับนั้นฉวยโอกาสโจมตีขณะที่ทางภาคใต้ซึ่งเป็นภูมิลำเนาของประธานาธิบดีคนก่อนก็กำลังต้องการแบ่งแยกดินแดนนอกจากนี้เยเมนยังมีความเสี่ยงที่จะเข้าสู่วิกฤตการเศรษฐกิจอีกครั้งด้วยนะครับจากเยเมนและยูเครนนะครับเรากลับมาที่สหรัฐครับผู้คนหลายพันคนรวมทั้งญาติพี่น้องและเพื่อนของผู้เสียชีวิตทั้ง3คนจากเหตุการณ์ยิงนักศึกษามุสลิมที่ห้องพักใกล้มหาวิทยาลัยนอร์ทแคโรไลนาได้รวมตัวกันสวดมนต์และไว้อาลัยให้กับผู้เสียชีวิตทั้ง3คนนั้นคือนายดีอาร์บาลาแคทวัย23ปีภรรยาของเขายูเซอร์อาบูซาวฮาวัย21ปีและน้องสาวของเธอลาซานอาบูซาวฮาวัย19ปีนะครับขณะเดียวกันผู้ต้องสงสัยคือนายเครกสตีเฟนฮิกส์วัย46ปีถูกฟ้องแล้วในข้อหาฆาตกรรมตำรวจเชื่อนะครับว่าผู้ต้องหาและผู้เสียชีวิตนั้นมีปากเสียงกันเรื่องที่จอดรถที่อพาร์ตเมนต์ที่ผู้เสียชีวิตอาศัยอยู่อย่างไรก็ตามบิดาของผู้เสียชีวิตคือนายโมฮัมหมัดอาบูซาวฮาเชื่อว่าเรื่องนี้อาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องของศาสนานะครับเนื่องจากผู้เสียชีวิตทั้ง3คนนั้นเป็นมุสลิมผู้นำองค์กรมุสลิมในอเมริกา Council on American Islamic Relations เรียกร้องให้ตำรวจสืบสวนนะครับว่าเหตุการณ์นี้มีมูลเหตุจูงใจทางศาสนาหรือไม่โดยก่อนหน้านี้ผู้ต้องหาคือนายฮิกส์ได้โพสต์ข้อความในแนวทางต่อต้านศาสนาลงทางอินเทอร์เน็ตด้วยนะครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยครับ Direct from Washington VOA ครับและผู้สื่อข่าวสงครามมือเก๋าของสถานี CBS บ๊อบไซมอนซึ่งทำข่าวในพื้นที่สงครามทั่วโลกมาตลอดช่วง50ปีเสียชีวิตในวันพุธในอุบัติเหตุทางรถยนต์ที่รัฐนิวยอร์กนะครับรายงานข่าวระบุว่าบ๊อบไซมอนซึ่งปัจจุบันอายุ73ปีโดยสารมากับรถยนต์คันหนึ่งและเกิดปะทะกับรถยนต์อีกคันก่อนที่จะพุ่งชนเหล็กกั้นถนนจนเขาเสียชีวิตนะครับบ๊อบไซมอนเริ่มงานกับ CBS เมื่อปี1967หรือเมื่อประมาณ50ปีที่แล้วและเริ่มทำข่าวในพื้นที่สงครามรวมทั้งในเวียดนามและเป็นหนึ่งในนักข่าวอเมริกันคนท้ายๆที่เดินทางออกจากเวียดนามเมื่อปีค.ศ.1975เมื่อทหารอเมริกันถอนกำลังนะครับจากนั้นเขาได้เดินทางไปทำข่าวในแถบตะวันออกกลางหลายปีรวมทั้งในไอร์แลนด์เหนือยูโกสลาเวียและโปรตุเกสก่อนที่จะมาเป็นผู้สื่อข่าวประจำรายการข่าว60 Minutes นะครับบ๊อบไซมอนได้รับรางวัลเกียรติยศด้านการข่าวหลายรางวัลด้วยกันรวมทั้งรางวัลเอมมี่27ครั้งนะครับครับและองค์กร Reporters Without Borders จัดทำดัชนีเสรีภาพสื่อสำหรับปี2015ซึ่งเป็นปีที่เสรีภาพการเสนอข่าวของนักสื่อสารมวลชนทั่วโลกโดยรวมย่ำแย่ลงไม่ใช่แต่เฉพาะประเทศไทยนะครับแต่รวมถึงสหรัฐด้วยผู้สื่อข่าววิกตอเรียมาร์คีมีรายงานเรื่องนี้และคุณรัตพลอ่อนสนิทถ่ายทอดเสนอครับ
ครับหน่วยงาน Reporters Without Borders จัดทำดัชนีวัดเสรีภาพสื่อทุกปีและปีนี้ผลสำรวจชี้ว่า2ใน3ของประเทศต่างๆทั่วโลกมีเสรีภาพสื่อลดลงไม่ใช่เฉพาะแต่ประเทศที่ถูกเพ่งเล็งเป็นประจำแต่สหรัฐเองก็ประสบปัญหาเสรีภาพสื่อที่ย่ำแย่ลงด้วยเดลฟายฮาวแกนผู้อำนวยการ Reporters Without Borders บอกกับ Voice of America ว่าเหตุการณ์จากปีที่แล้วทำให้ดัชนีในปีนี้นั้นเลวร้ายลง
2014 has been marked by an extreme level of violence with 66 journalists killed with an explosion of journalists kidnapped
เธอบอกว่าปีที่แล้วมีนักข่าวถูกสังหาร66คนทั่วโลกนอกจากนี้นักข่าวจำนวนมากถูกลักพาตัวในประเทศซีเรียอิรักลิเบียและยูเครนณสิ้นปีที่แล้วมีคนสายอาชีพนี้ที่ยังอยู่ในมือผู้ลักพาตัวอย่างน้อย40คนทั่วโลกความรุนแรงต่อเสรีภาพสื่อเพิ่มขึ้น 8% จากปีคริสตศักราช2013และพบได้ในประเทศส่วนใหญ่ในบรรดา180ประเทศที่อยู่ในการจัดทำสำรวจครั้งนี้นะครับทั้งนี้ฟินแลนด์ยังติดอันดับหนึ่งในฐานะประเทศที่มีเสรีภาพสื่อมากที่สุดในโลกเป็นปีที่5ติดต่อกันและหากดูรายภูมิภาคตะวันออกกลางและแอฟริกาเหนือเป็นภูมิภาคที่รั้งท้ายด้านเสรีภาพสื่อผู้จัดทำยังพิจารณาถึงความรุนแรงในซีเรียอิรักและยูเครนด้วยส่วนกลุ่ม IS ในตะวันออกกลางและโบโกฮารามในแอฟริกาก็ใช้ความเชื่อทางศาสนาที่สุดโต่งมาเป็นเหตุผลสำหรับการกดขี่และใช้ความรุนแรงต่อสื่อดัชนีเสรีภาพสื่อลดลงในประเทศพัฒนาแล้วเช่นกันรวมถึงสหรัฐด้วย Reporters Without Borders บอกว่าดัชนีเสรีภาพสื่อของสหรัฐลดลงมาอยู่ที่อันดับ49แย่ลง3อันดับนะครับส่วนหนึ่งเป็นเพราะมีการกักขังนักข่าวที่รายงานเรื่องเหตุการณ์ตำรวจผิวขาวสังหารคนผิวสีในรัฐมิสซูรีสำหรับไทยอันดับนั้นลดลงจาก130มาอยู่ที่134นะครับที่อยู่อันดับท้ายๆคืออิหร่านซึ่งนักข่าวจำนวนมากยังถูกกักขังหน่วงเหนี่ยวซึ่งรวมถึงเจสันเรซินจากหนังสือพิมพ์ Washington Post น้องชายของนักข่าวผู้นี้บอกว่ารัฐบาลกรุงเตหะรานกำลังทำผิดพลาดที่จับตัวเขา
It's clearly this is a mistake. There's a misunderstanding. Jason hasn't done anything wrong. He has no affiliation with the US government.
เขาบอกว่าพี่ชายของตนไม่ได้ทำอะไรผิดและงานของเขาไม่ได้มีส่วนโยงใยกับรัฐบาลสหรัฐขณะนี้นายเจสันเรเซียน ถูกขังอยู่ในคุกซึ่งเป็นการขังเดี่ยวและอนาคตของเขาก็ยากที่จะเดาได้สำหรับสถานการณ์เสรีภาพสื่อที่กำลังเกิดขึ้นทั่วโลกผู้จัดทำบอกว่ามีสัญญาณที่ไม่ค่อยเห็นจะดี
I hope that 2015 will be will see some improvements
ผู้จัดทำบอกนะครับว่าเหตุการณ์สังหารหมู่ที่สำนักงานชาลีเอ็บโดซึ่งเป็นนิตยสารรายสัปดาห์เชิงเสียดสีสังคมและศาสนาในกรุงปารีสเมื่อเดือนมกราคมทำให้ความหวังที่จะเห็นการปรับปรุงเสรีภาพสื่อในปีนี้เจือปนไปด้วยความรู้สึกสะเทือนใจจากเหตุการณ์ดังกล่าวครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ตลาดหุ้นในสหรัฐวันนี้นะครับดาวโจนส์เพิ่มขึ้น110จุดปิดที่ 17,972 จุด Nasdaq เพิ่มขึ้น56จุดปิดที่ 4,858 จุด Standard & Poor's 500เพิ่มขึ้น20จุดปิดที่ 2,088 จุดราคาทองคำเพิ่มขึ้น2ดอลลาร์10เซนต์ต่อออนซ์นะครับปิดที่ออนซ์ละ 1,221 ดอลลาร์กับ10เซนต์ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐวันนี้1ดอลลาร์แลกได้32บาท62สตางค์ครับช่วงต่อไปฟังข่าวธุรกิจด้านอื่นๆจากคุณรัฐพลอ่อนสนิทครับ
ครับนายกรัฐมนตรีจากพรรคฝ่ายซ้ายของกรีซนายอเล็กซิสทริปาสกำลังเผชิญหน้ากับผู้นำประเทศต่างๆจากสหภาพยุโรปในการเจรจาเพื่อขอผ่อนผันมาตรการรัดเข็มขัดซึ่งเป็นเงื่อนไขของการรับเงินกู้เพื่อช่วยเศรษฐกิจกรีซครับผู้นำยุโรปประชุมกันที่กรุงบรัสเซลส์เป็นครั้งแรกที่ได้คุยกันเรื่องนี้กับนายกรัฐมนตรีทริปาสวัย40ปีของกรีซการประชุมนี้มีนายกรัฐมนตรีเยอรมนีนางอังเกลาเมอร์เคิลร่วมเจรจาด้วยเธอเป็นผู้ที่ผลักดันหลักของนโยบายรัดเข็มขัดนะครับเมื่อเดินทางถึงสถานที่ประชุมสุดยอดของสหภาพยุโรปครั้งนี้นายทริปาสกล่าวว่าตนอยากจะบอกว่ายุโรปกำลังยืนอยู่จุดหัวเลี้ยวหัวต่อที่สำคัญต่ออนาคตและควรมีการหาทางออกที่คำนึงถึงจุดยืนของทุกฝ่ายและล่าสุดที่ประชุมบอกว่าจะพิจารณาข้อเรียกร้องของกรีซที่ต้องการผ่อนผันมาตรการรัดเข็มขัดนะครับก่อนหน้านี้รัฐมนตรีคลังของยุโรปพบกันเพื่อพูดคุยเรื่องหนี้ของกรีซแต่ว่ายังหาข้อสรุปไม่ได้นะครับและที่เกาหลีใต้ครับศาลเกาหลีใต้ตัดสินให้ลูกสาวของประธานสายการบิน Korean Airlines ต้องโทษจำคุก1ปีเนื่องจากเธอทำผิดกฎด้านความปลอดภัยการบินหลังจากที่สั่งให้เที่ยวบินที่เธอนั่งเมื่อปลายปีที่แล้วย้อนกลับไปที่เกตที่สนามบินของนครนิวยอร์กเพราะเธอต้องการให้พนักงานต้อนรับคนหนึ่งซึ่งเสิร์ฟทัวร์ไม่เป็นที่พอใจเธอออกจากเครื่องบินลำดังกล่าวศาลตัดสินให้เฮสเตอร์โชมีความผิดกรณีที่เกิดขึ้นต่อสายการบิน Korean Airlines เมื่อวันที่5ธันวาคมนะครับพนักงานต้อนรับบนเครื่องคนดังกล่าวถูกเธอระเบิดอารมณ์ใส่ขณะที่เสิร์ฟทัวร์แมคคาเดเมียโดยที่ไม่แกะห่อให้เธอในฐานะที่เธอเป็นผู้โดยสารชั้นหนึ่งนอกจากนั้นเฮสเตอร์โชยังสั่งให้พนักงานผู้นั้นนั่งคุกเข่าและเธอใช้สันที่แหลมของคู่มือผู้โดยสารจิ้มไปที่มือของพนักงานหลายครั้งนะครับผู้พิพากษาโอซองบูพิจารณาคดีนี้และบอกว่าการกระทำของเฮสเตอร์โชเหยียบย่ำเกียรติของมนุษย์ด้วยกันผู้พิพากษายังบอกด้วยว่ายังมีข้อสงสัยว่าทำไมวิธีการเสิร์ฟทัวร์แมคคาเดเมียตามวิธีของพนักงานต้อนรับคนดังกล่าวเป็นวิธีที่ไม่ถูกต้องครับมาที่เรื่องของบริษัท Apple บ้างนะครับผู้บริหาร Apple เจฟฟ์วิลเลียมส์จากสายงานฝ่ายผลิตกล่าวว่า Apple ยินดีที่จะเป็นฝ่ายช่วยรับค่าใช้จ่ายของคนงานโรงงานที่เรียกว่า recruitment fee ซึ่งเดิมทีนั้นเป็นภาระของคนงานและเป็นแนวทางที่แพร่หลายตามวิธีปฏิบัติด้านแรงงานนะครับ Apple ต้องการรับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนนี้และให้เจ้าของโรงงานเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย recruitment fee แทนพนักงานโรงงาน ท่าทีดังกล่าวสะท้อนทัศนคติเดียวกันกับ CEO ของ Apple นายทิมคุกที่ต้องการปรับเปลี่ยนภาพพจน์ที่ว่าคนงานในประเทศที่รับช่วงผลิตสินค้าต่อจาก Apple นั้นถูกเอาเปรียบโดยนายจ้างครับมากันที่แอฟริกาใต้บ้างนะครับประเทศแอฟริกาใต้ตั้งคณะทำงานด้านการค้านอแรดเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาการล่าแรดและตัดนอมาขายซึ่งเป็นวิกฤตในขณะนี้นะครับคณะกรรมการชุดนี้จะพิจารณาแง่มุมด้านยุทธศาสตร์และด้านเทคนิคของการค้านอแรดคณะทำงานประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญหลายด้านเช่นด้านการสงวนพันธุ์สัตว์ป่าและด้านตรวจคนเข้าเมืองรวมถึงมีนักวิทยาศาสตร์ร่วมด้วยนะครับแอฟริกาใต้นั้นเป็นแหล่งที่อยู่ของแรดจำนวนมากที่สุดในโลกและในปีที่ผ่านมาวิกฤตการล่านอแรดนั้นถือว่าเป็นจุดที่รุนแรงอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนนะครับในพรานสังหารแรดไปถึง 1,125 ตัวในปีที่แล้วเพิ่มขึ้น 21% จากปีก่อนและที่ผ่านมาในพรานสามารถนำนอไปขายได้กิโลกรัมละสูงถึง 100,000 ดอลลาร์ในประเทศเวียดนามส่วนหนึ่งผู้ที่ซื้อไปนำไปผลิตยาบำรุงกำลังแผนโบราณครับและท้ายสุดวันนี้นะครับเข้ากับเทศกาลวันวาเลนไทน์ที่กำลังจะมาถึงช็อกโกแลตซึ่งเป็นสัญลักษณ์อย่างหนึ่งของความรักคู่กับดอกกุหลาบที่คนจำนวนมากมักจะให้คนที่ถูกใจในวันวาเลนไทน์น่าจะราคาแพงขึ้นปีนี้เพราะราคาวัตถุดิบซึ่งก็คือโกโก้พุ่งสูงขึ้นเมื่อปีที่แล้วตามรายงานของสำนักข่าวบลูมเบิร์กนะครับนักวิเคราะห์บอกว่าความต้องการช็อกโกแลตที่เพิ่มขึ้นในจีนและประเทศอื่นๆในเอเชียทำให้ราคาโกโก้แพงขึ้นขณะที่ความต้องการในโลกตะวันตกก็ยังอยู่ในระดับสูงเมื่อปีที่แล้วคนอเมริกันซื้อช็อกโกแลตเพิ่มขึ้น 1.2% มาอยู่ที่ 2,200 ล้านปอนด์และหากคิดเป็นเงินจะอยู่ที่เกือบ 14,000 ล้านดอลลาร์เพิ่มขึ้น 2.6% จากปีก่อนและชี้ให้เห็นว่าทิศทางของราคาโกโก้อยู่ในช่วงขาขึ้นครับและที่จบไปก็เป็นข่าวธุรกิจวันนี้นะครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ต่อไปเป็นรายงานวิทยาศาสตร์นะครับสิ่งที่อยู่รอบตัวเรานั้นมีการสั่นสะเทือนอยู่ตลอดเวลาแม้แต่วัตถุที่ดูเหมือนจะอยู่นิ่งๆก็ตามทีมนักวิจัยที่สถาบัน Massachusetts Institute of Technology ได้ทดลองใช้กล้องถ่ายภาพพิเศษที่สามารถจับภาพการเคลื่อนไหวหรือสั่นไหวของวัตถุต่างๆที่อยู่รอบตัวเราได้ผู้สื่อข่าวจอร์จพิวติกมีรายงานเรื่องนี้และคุณทักษิณาข่ายแก้วนำมาเสนอครับ
วัตถุต่างๆที่อยู่รอบตัวคนเราสั่นสะเทือนอยู่ตลอดเวลานะคะเมื่อกระทบกับสัญญาณเสียงเพียงแต่ตาคนเรามองไม่เห็นการสั่นสะเทือนเหล่านี้เท่านั้นยกตัวอย่างแก้วไวน์กับเสียงที่ดังมากค่ะแก้วไวน์จะเกิดการสั่นสะเทือนแม้ว่าจะอยู่นิ่งๆไม่ไหวติงเมื่อดูด้วยตาเปล่าค่ะอย่างไรก็ตามหากคุณทำการบันทึกภาพด้วยกล้องวิดีทัศน์ที่มีความเร็วสูงเป็นพิเศษจะสามารถบันทึกการสั่นสะเทือนของแก้วไวน์ที่ถูกกระทบด้วยคลื่นเสียงนี้ได้ค่ะกล้องพิเศษนี้สามารถบันทึกภาพได้หลายพันภาพต่อวินาทีและใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เป็นตัวช่วยขยายผลการสั่นสะเทือนนี้ค่ะแล้วต่อภาพเข้าด้วยกันเป็นภาพวิดีทัศน์ผู้สื่อข่าว VOA รายงานว่าผลลัพธ์ที่ได้ออกมาน่าทึ่งมากนะคะกล้องถ่ายภาพเคลื่อนไหวที่เรียกว่า motion microscope สามารถถ่ายภาพแก้วไวน์ที่สั่นสะเทือนราวกับว่าทำขึ้นจากเยลลี่ค่ะ
The motion microscope is a way to visualize small motions that are seemingly invisible to the naked eye in videos
คุณเนลวัดวานักศึกษาปริญญาโทแห่งสถาบัน Massachusetts Institute of Technologyกล่าวว่ากล้องขยายการสั่นสะเทือนนี้สามารถจับภาพการสั่นสะเทือนได้แม้เพียงเล็กน้อยซึ่งมองไม่เห็นด้วยตาเปล่าค่ะคุณวัดวาทำการบันทึกและขยายการสั่นสะเทือนของใบหน้าที่แสดงให้เห็นความดันโลหิตของผู้ชายคนหนึ่งซึ่งขึ้นและลงทุกจังหวะของการหายใจอย่างชัดเจนค่ะ เขากล่าวว่ากล้องขยายการสั่นสะเทือนนี้มีประโยชน์ในการตรวจวัดการเคลื่อนไหวที่สำคัญค่ะอธิการตรวจจับการเคลื่อนไหวของทารกในครรภ์มารดาและการตรวจจับการหายใจของทารกเป็นต้น
You could create a non-contact vital signs monitor so you don't have to attach anything to a person you'll still be able to figure out their heart rate and their respiration rate
คุณวัดวากล่าวว่ากล้องคุณสมบัติพิเศษนี้ใช้เป็นอุปกรณ์ตรวจวัดที่ช่วยตรวจจับอัตราการเต้นของหัวใจและระดับความดันได้โดยไม่จำเป็นต้องติดเข้ากับตัวผู้ป่วยค่ะเขากล่าวปิดท้ายรายงานจากผู้สื่อข่าว VOA นะคะว่าการบันทึกภาพการสั่นไหวและการสั่นสะเทือนที่มองไม่เห็นด้วยตาเปล่านี้ยังมีประโยชน์ในด้านอื่นๆด้วยนอกจากทางการแพทย์ค่ะไม่ว่าจะเป็นทางวิศวกรรมที่ช่วยให้นักวิศวกรสามารถตรวจจับการสั่นไหวและสั่นสะเทือนของอุปกรณ์ก่อสร้างได้หรือแม้แต่ตัวอาคารสะพานที่รถวิ่งผ่านหรือเครนก่อสร้างค่ะทักษิณาไข่แก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ครับและสำหรับวันวาเลนไทน์ที่กำลังจะมาถึงในอีกวันนี้หรือวันพรุ่งนี้นะครับคนที่ยังไม่มีคู่ก็คงนึกอยากจะมีกับเขาบ้างในขณะที่คนซึ่งมีคู่แล้วก็อาจจะตั้งคำถามเหมือนกันว่าคนที่อยู่ข้างๆเรานั้นคือคู่แท้หรือเปล่านะครับผู้เชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดบอกว่ามีคำถามสำคัญอยู่3ข้อที่อาจช่วยพิสูจน์ยืนยันได้ว่าคนรักของคุณนั้นเป็นตัวจริงหรือไม่คุณจำเริญตันสมบุญตัวจริงของ VOA ภาคภาษาไทยจะมีคำอธิบายครับ
ครับคู่กันแล้วย่อมไม่แคล้วกันหลายคนคงจะเคยได้ยินได้ฟังคำนี้นะครับแต่ไม่ว่าเราจะได้ผ่านพบหรือจบลงกับคนที่เป็นเนื้อคู่ด้วยเหตุผลใดก็ตามนักคณิตศาสตร์ผู้เชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดและเป็นผู้ที่อยู่เบื้องหลังการสร้างเว็บไซต์จับคู่ OKCupid บอกว่าโดยเนื้อแท้แล้วมีคำถามที่สำคัญอยู่เพียง3ข้อเท่านั้นซึ่งจะช่วยบ่งบอกได้ว่าคน2คนนั้นมีโอกาสจะเข้ากันได้ดีหรือไม่คำถามแรกก็คือคุณชอบดูหนังประเภทสยองขวัญหรือไม่คำถามที่2ใน3คำถามสำคัญที่จะช่วยกำหนดบุคลิกภาพซึ่งอาจจะไม่จำเป็นจะต้องตอบก่อนหรือหลังนั้นก็คือคุณหรือเขาคนนั้นเคยเดินทางท่องเที่ยวไปในประเทศอื่นแบบตัวคนเดียวตามลำพังหรือไม่ครับและคำถามที่3ซึ่งผู้เชี่ยวชาญบอกว่าน่าจะช่วยบ่งบอกบุคลิกภาพรูปแบบการใช้ชีวิตความคิดและนิสัยใจคอของคน2คนว่ามีโอกาสจะเข้ากันได้ดีหรือไม่ก็คือคำถามง่ายๆแต่อาจจะตอบยากนะครับว่าคุณคิดว่าจะดีไหมถ้าจะหยุดทำอะไรบางอย่างแล้วไปใช้ชีวิตกลางทะเลอยู่ในเรือใบครับถ้าจะว่าไปแล้ว3คำถามนี้น่าจะมีเหตุผลในตัวเองนะครับที่จะช่วยบ่งบอกความเข้ากันได้ของแต่ละคนเพราะว่าหนังประเภทสยองขวัญอาจจะช่วยกำหนดระดับความยอมรับความเสี่ยงและการชอบความท้าทายในชีวิตการเดินทางท่องเที่ยวตามลำพังในต่างประเทศก็คงจะสะท้อนถึงความชอบการผจญภัยและก็การพึ่งพาตัวเองส่วนการใช้ชีวิตในเรือใบกลางทะเลก็น่าจะบ่งชี้ได้ถึงความสามารถในการปรับตัวรับสิ่งใหม่และการตัดสินใจเช่นกันครับนั่นก็เป็น3คำถามที่นักวิจัยบอกว่าจะสามารถช่วยบ่งชี้ได้ดีที่สุดนะครับว่าคน2คนจะเป็น perfect fit หรือมีโอกาสจะเข้ากันได้มากที่สุดหรือไม่นะครับและถ้าผ่านขั้นตอนการทดสอบตอบคำถาม3ข้อนี้ไปแล้วผมเชื่อว่ายังมีอีกหนึ่งคำถามที่สำคัญที่ต้องถามซึ่งอาจจะช่วยให้คำตอบยืนยันนะครับว่าคนคนนั้นควรจะได้หัวใจของคุณมาครองหรือไม่ครับ If I give my heart to you Will you handle it with care Will you always treat me tenderly And in every way be fairซึ่งก็แน่นอนแล้วครับเมื่อตั้งคำถามแบบถอดหัวใจให้ไปแบบนี้แล้วคำตอบที่อยากได้ยินได้ฟังให้โดนใจก็คงจะเป็นคำตอบอย่างอื่นใดซะไม่ได้นอกจากคำตอบแบบนี้ครับ ผมจำเริญตันสมบุญสุขสันต์วันวาเลนไทน์ทุกท่านครับคุณผู้ฟัง
และที่จบไปคือข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้นะครับผมทรงพจน์สุภาผลครับ Voice of America, Washington.